Acum vă invit, dragii mei, am vrut să vă explic lucrul acesta în mare, de felul în care Dumnezeu lucrează în zona aceea. A fost un weekend aglomerat, dar mulțumim Domnului pentru ceea ce Dumnezeu face în zona aceea și pentru oamenii care i-are chemați pentru lucrarea aceasta. Vă invit acum să ne ridicăm în picioare, vom citi din Evrei capitolul 5, de la versetul 11 până la versetul 14. Evrei capitolul 5, de la versetul 11. Nu știm cine este autorul acestei epistole. Unii o pun în seama lui Pavel, alții spun că sunt șanse mici să fie Pavel. Iată ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Asupra celor mai de sus avem multe de zis și lucruri grele de tălcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oameni mari, pentru aceea a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Amin. Voi veți să recupați locurile. George Barna, așa îl cheamă pe fratele acesta, dar așa este și organizația de statistică din America, organizație creștină, a ajuns la următorul rezultat în urma unor sondaje, că doar unul din cinci creștini cresc de la an la an din punct de vedere spiritual. Deci după convertirea lor, unul o ia mai departe, celalți patru cam rămân în zona aceea. Tot această statistică spune al lui George Barna că una din șase familii în fiecare an se apropie mai mult, se încheagă relații mai apropiate. Asta înseamnă că în următorul an cinci familii rămân în situația aceea, dacă nu mai rău, și doar una merge spre creștere și apropiere între ei. Dragii mei, acestea sunt niște statistici reale și această realitate vine într-un moment nefavorabil în istorie, când credincioșii ar trebui să fie cel mai puternici din punct de vedere spiritual, când familia ar trebui să fie cea mai puternică din punct de vedere spiritual, pentru că niciodată nu s-a dat un așa mare asalt asupra ei ca și astăzi. Fiind atât de amenințată, familia astăzi, femeile creștine, ar trebui să fie cel mai puternic. Biserica fiind atât de asaltată și de lovită și din interior și din exterior, ar fi trebuit să fie astăzi cea mai puternică, ca niciodată. Dragii mei, oamenii care au fost înaintea noastră, ei au răspuns provocărilor care au fost atunci și au făcut față. Acum e rândul nostru. Biserică, noi trebuie să ne pregătim de acum pentru cei mai rău. De obicei nu sunt pesimist, dar trebuie să spunem adevărul. Trebuie să ne pregătim pentru că cei mai rău de-abia acum urmează și noi nu ne putem permite să slăbim spiritual. Nu ne putem permite timp de relaxare, nu ne putem permite timp de a ne irosi acest har prețios. E prea prețios și prea scurt timpul care ne-a mai rămas ca și biserică. Când mă gândesc la alții care au suferit înaintea noastră ca să rămână de partea adevărului și a credinței curate, fraților, după noi, dacă Dumnezeu nu va veni în curând, după noi vor veni o altă generație și o altă generație și o altă generație și o altă generație. Noi acum influențăm direcția acestor generații. Dacă o vom lua la dreapta, copiii noștri ne vor urma și copiii copilor lor ne vor urma. Dacă vom lua la stânga, copiii noștri și copiii încă nenăscuți ne vor blestema pentru direcția care am ales-o astăzi, acum în locul lor. Dacă am înțelege că atât de importantă e direcția care o dă astăzi biserica, nu că doar își trăiește vremea ei, decide pentru vremurile care urmează, pentru generațiile care vin. Și nu doar pentru înaintașii care noi, dacă avem ceva, avem din cauza lor această moștenire până astăzi. Nu doar pentru ei, pentru cei care vin după noi. Ar trebui să rămânem lângă Dumnezeu și de partea adevărului. Dragii mei, vorbeam despre creștere spirituală. Care sunt semnele? De unde pot eu să-mi dau seama că în anul 2016, deși doar jumătate de lună, am crescut sau nu spiritual? Se poate să-ți dai seama dacă anul acesta a fost mai bun decât anul viitor, anul trecut? Pot să-mi dau seama că anul 2015 a fost mai bun ca anul 2014? Există un indiciu? Pot să-mi dau seama dacă am urcat sau dacă am coborât? Sau am intrat în anul 2016, dar suntem la nivelul anului 2015. Și pentru că am fost în 2015, am rămas anul nivelului 2014. Un angajat a fost foarte indignat că 25 de ani lui nu i s-a mărit salariul. Și spune conducere, uite, nu cred că e corect cum mă tratați. Și explicația care a primit-o a fost următoare. Ne pare rău pentru dumneavoastră, e așa cum spuneți, aveți 25 de ani de experiență. Dar 25 de ani în care aveți experiența primului an. Dumneavoastră aveți experiența primului an în fiecare an în acești 25 de ani. Și cu alte cuvinte, dumneavoastră aveți 25 de ani că lucrați în compania noastră, dar la nivelul competenței, eficienței, sunteți tot la nivelul primului an. Și mi-am dat seama că se poate întâmpla lucrul acesta în biserică cu noi, să fim de 5, de 20, de 25 de ani, să fim la nivelul primului an. Dacă am putea să discutăm foarte sincer și deschis, cu cât suntem mai spiritual în 2016 decât anul 2015? Autorul epistolei către evrei începe și vorbește în capitolul 5. Vă uitați, nu-i timp să ne uităm acum, dar în mare vreau să vă spun despre ce e vorba. Vrea aici autorul și le vorbește despre lucrarea de mijlocire, nu a preoție, a Domnului Iisus Hristos, care era deasupra lui Moise, a lui Aron, dar se aliniază principiilor și rânduielii lui Melchisedec. Și vrea autorul să le explice că noi suntem acum slujiți de un preot mult mai mare decât era Aron. Și la un moment dat, în versetul 11, autorul spune, ajunge la concluzia asta, trebuie să mă opresc. Nu mai am cu cine vorbi. Trebuie să mă opresc pentru că nu mă mai înțelegeți. Trebuie să mă opresc pentru că lucrurile astea sunt prea profunde, prea mari pentru voi. Nu le mai puteți înțelege, sunt prea greoaie pentru voi. Dragii mei, vreau să vă vorbesc în această seară despre câteva semnale care poate pentru noi pot fi indicii, chiar o binecuvântare în care să ne trezim, să realizăm că suntem într-o direcție greșită, că ne depărtăm de Dumnezeu. Și despre asta vreau să vă vorbesc în această seară, patru semnale sau semne, indicii că ne depărtăm de Dumnezeu. Cum poți ști dacă eu acum, la momentul acesta, sunt un drum care mă duce departe de Dumnezeu sau sunt un drum care mă apropie de Dumnezeu? Patru semnale, luați, am folosit termenul acesta semnale pentru că sună și ca și avertismente. Ne poate ajuta foarte mult lucrul acesta să ne cercetăm, să ne analizăm pe noi. Dacă lucrurile acestea se întâmplă în viața noastră, înseamnă că drumul nostru, poate insesizabil, ne duce îndepărtare de Dumnezeu. Și am să merg repede peste ele. Primul indiciu, primul semn care confirmă că în viața noastră nu mai există creștere. Un semnal, poate chiar, de alarmă în viața noastră, că nu mai creștem, dimpotrivă, ne depărtăm din punct de vedere spiritual de Dumnezeu, este acesta, din versetul 11, și anume plictiseala. Sentimentul acela de saturație și indiferență. Asupra celor mai de sus, versetul 11, avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Sensul mai un pic mai profund și practic este acesta: sunteți prea saturați, prea plictisiți, prea indiferenți. La un moment dat autorul se spune: nu mai am cum să predic, nu mai vă pot explica lucrurile acestea, că sunteți sătui. Sunteți plictisiți, nimeni nu mai ascultă, nimeni nu vrea să mai înțeleagă, nu vrea să priceapă mai mult, nu vrea să meargă mai profund la aceste învățături, sunteți sătui. Vreau să vă explic despre nou legământ, despre noua rânduială în preoția lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus care l-a trimis pentru noi. Dar nu mai pot, sunteți leneși, nu vreți să mai înțelegeți, nu vreți să vă mai străduiți în a pricepe mai mult. Și spune: aș vrea să merg mai departe cu voi, să explic, să ajungem la un alt nivel, să creștem ca biserică. Și spune în engleză: sunteți slow to learn. În ritmul ăsta nu putem, ne ajung din spate copiii. În ritmul ăsta nu putem progresa, în ritmul ăsta nu putem crește ca biserică. Cu alte cuvinte, mintea voastră e saturată, sunteți plictisiți, indiferenți, nu mai puteți. Sunteți încărcați, veniți la biserică cu memoria încărcată, plină. Vă gândiți aici, deși sunteți în biserică, vă gândiți la invitații care veți avea după program. Vă gândiți la ziua de mâine, vă gândiți cum să vă programați la ziua de mâine. Vă gândiți la echipa favorită, la lucrurile care vă satisfac. Deși sunteți aici în biserică, trupul vostru e aici, dar mintea voastră e în altă parte. Vă gândiți, sunteți în România, sunteți în America, sunteți nu știu pe ce sală de sport, sunteți în nu știu ce loc, în altă parte cu mintea. Și ne culcăm seara, sâmbătă seara, târziu, încărcat de tot felul de vești, de informații. Până târziu, ultimele lucruri care sunt în mintea noastră sunt poate lucruri luate de pe internet. Și duminică dimineața la ora 9, dacă mai ai cu cine, încearcă să te închini. Pentru că mintea noastră e saturată, încărcată, informații pline, în loc să fim proaspăți duminică dimineața, la închinare, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-am adunat după o săptămână împreună cu familia noastră. Mintea noastră e încărcată. E film, e sport, e știri, orice altceva, dar nu dorință de închinare dimineață. Și ne trezim greu, ne învârtim de pe o parte pe alta și ne uităm, venim pe 10, am mai salvat o oră, vai cât de mult ne ajută lucrul acesta. Mintea noastră în cursul săptămânii nu are un minut de răgaz. E atât de solicitată, dacă nu suntem în fața computerului, a televizorului, suntem pe telefon, dar nu are mintea noastră un minut de răgaz pe zi, geme de informații. Și când mă gândesc, aceste informații ne apropie de Dumnezeu sau ne depărtează cumva de Dumnezeu. Dar așa ne-am obișnuit, uitați-vă, dacă nu avem telefon o zi cu noi, e ca și panică, pentru că nu mai suntem de găsit, suntem parcă ne lipsește ceva. Și mai ales dacă avem două. Am intrat într-o cursă aceasta a galopării, a informării, că nu putem dacă nu aflăm, întotdeauna așa sunt create și rețelele de socializare, că tot timpul să-ți vină alte informații noi, să poată ținea ritmul cu cerința care există. Și te șochează când dai după câteva minute și găsești aceeași informație în newsfeed, parcă nu-i, ceva s-a întâmplat, trebuia să fie altă informație acolo. Dragii mei, în acest context noi venim la închinare și vrem să îi dăm toată concentrarea și mintea noastră lui Dumnezeu, dar nu mai este loc, nu mai este spațiu pentru a primi prezența lui Dumnezeu, pentru a asculta ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Suntem saturați, dragii mei, și nu ne abținem nici în biserică să nu mă două ore să stai, să nu accesez, e prea mult, avem impresia că se întâmplă ceva, că nu mai avem controlul, nu mai știm ce se întâmplă, două ore suntem în biserică sau trei ore și nu mai aflăm nimic ce e afară. Și aici nu vorbesc despre copii, adulți care nu se rabdă să-și verifice e-mailul sau telefonul sau mesaje sau Viber sau orice alte știri, asta se întâmplă cu adulți. Pentru că și noi, fără să ne dăm seama, suntem prinși în acest sistem în care informația ne asaltează. Și într-un astfel de context vine cuvântul lui Dumnezeu și vrea să spune: eu vreau să vă umplu mintea de mine, vreau să vă umplu gândirea cu mine, vreau să vă fac să gândiți ca mine, vreau să memorați cuvintele mele, să învățați principiile mele, dar unde că nu mai e spațiu? Biserică, într-un moment de sinceritate, realizați că în acest context trăim, în care mintea noastră geme de încărcată de informații și de informare. Și nu știu cât din aceste informații ne ajută să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Biserică, toate astea ne, într-un fel, ne golesc, chiar dacă ne ajută să fim mai informați, mai la zi cu ce se întâmplă, dar ne golesc de o pasiune pentru Dumnezeu. Spunea un frate predicator, cu care mi-era și apropiat, spune: trebuie să aleg titlul șocant ca să mă asigur că biserica mă ascultă încă de la început. Pentru că dacă nu vii cu ceva nou, mai nou, mai nou, mai nou, mai nou, mai nou, nu mai prezintă interes. Pentru că suntem formați de această gândire seculară, tehnologizată până la maxim, în care tot timpul apare ceva nou. Și vii la biserică și l-asculți veșnic pe același frate, cu aceleași fraze de început și de sfârșit, și parcă e plictiseala aceea. Nu mai poți să asculți același predicator de 2-3 ori. Și îmi dau seama că concurăm cu internetul. Sunt predici pe internet de 10 ori net superioare față de ce ascultați aici. Și atunci, întrebare: de ce ai mai asculta o predică asta când poți să asculți una mult mai bună acasă pe internet? După unii, dacă ar fi slujba, ar ținea 25 de minute. Și aici să fie și cântarea, și predica, și îndemnul, și mărturia, și toate, că mai mult plictisește. Uitați-vă la noi, plecăm înainte de program acasă. Și dacă aș fi sincer să vă întreb, câți aveți motiv întemeiat să faceți asta? Câți mergeți mai repede pentru că e urgență, pentru că e nevoie, pentru că trebuie să mergeți? Încă vreau să vă apreciez și să laud maturitatea dumneavoastră, pentru că cei mai mulți stați până la ultimul oameni și rar sunt excepții. Dar astăzi parcă nu mai poți. Bisericile se gândesc cum să scurteze programele, că spune o oră jumate ideal și asta e un pic prea mult deja. Și suntem saturați și... Dragul meu, cred că trebuie să discutăm sincer. A ne plictisi de programe, a ne plictisi de biserică, a ne plictisi de părtășie înseamnă în final a fi plictisit de Dumnezeu. Și asta înseamnă a fi departe, a te depărta de Dumnezeu. Plictiseala e un indiciu mic, subtil, care te poate ajuta să te analizezi și să realizezi că te depărtezi încet de Dumnezeu. În vremea apropiere, tu încet, încet, dacă simți că ai avut stări din acestea de plictiseală, ai grijă, dragul meu. Dacă nu poți sta mai mult de 15 minute peste program și n-ai nicio problemă să-ți irosești ore întregi pe internet, pe telefon, zile întregi dintr-o săptămână, și ai o problemă cu 15 minute trecute peste program, înseamnă că te plictisești. Când ți se pare textul prea lung care se citește, fratele a citit, îți dai seama, a citit capitolul întreg. L-a citit întreg, 24, 27, 30 de versete, l-a citit întreg, ți se pare, nu se poate. Rugăciunea ne se pare prea lungă. După 2 minute ne-am epuizat subiectele. Doamne, ce să-ți mai spun? Ce să mă mai rog? Și când te gândești că tu erai aceeași persoană, că atunci când era la dragostea din tâi, nu te puteai deslipi de la rugăciune. Te ridicau frații, spune: gata, e slujba, e gata, hai acasă. Și tu spune: lasă-mă aici, vreau să stau aici, vreau, pentru că nu mă satur de prezența lui Dumnezeu. Și cred că fiecare a trecut pe aici, cel puțin o dată. Și acum, după 2 minute, nu mai am ce să mă rog, Doamne, nu te supăra, dar mi s-au epuizat cuvintele, nu mai am ce să spun. Oare nu înseamnă asta cumva o plictiseală în relația noastră cu Dumnezeu? Oare nu înseamnă asta o îndepărtare de Dumnezeu? Când venitul la biserică ți se pare prea mult, prea greu, Și am început să gândim ca și, și am împrumutat gândirea aceasta seculară, îndoctrinare. Și ne vor acuza membrii că ne îndoctrinăm membrii. Pentru că prea multe programe, îndoctrinare. Și realizez, îmi dau seama, sunt părinte, avem nevoie de mai mult timp pentru a petrece cu familia. Dar de unde e ideea asta că dacă trebuie să tăiem, în primul rând tăiem de la biserică? Așa de ușurat ne simțim dacă am salvat un program de la biserică, avem impresia că toată săptămâna e rezolvată și avem mult mai mult timp. De unde e ideea asta că trebuie să tăiem? Dacă tăiem de undeva, trebuie să fie clar, de la biserică tăiem. Dragii mei, se poate crea loc și timp și știu că e nevoie să fim mai organizați, să facem, de undeva trebuie să tăiem. Dar ce-ar fi să începem cu rețele de socializare, să tăiem din Facebook, să tăiem din Viber, să tăiem de pe internet, să tăiem din pierdut vremea și totuși să ținem la părtășia bisericii, la programele bisericii, la momentul de închinare, de rugăciune, de studiu. Ce-ar fi asta să înțelegem că dacă tăiem de undeva, nu tăiem din partea asta. Dragii mei, aici biserica are o mare vină, pentru că am ajuns să tratăm membrii noștri ca și clienți și i-am făcut să creadă asta, că vin la biserică și sunt clienți și alții sunt aici chemați de Dumnezeu cu chemare specială să servească oamenii, să dea ce au nevoie, ce place bisericii și oamenii să vină de acasă pregătiți ca să fie serviți. Asta e greșeala noastră a bisericii, a mea, pentru că am transmis poate gândul acesta, că aici veniți și noi ne dăm peste cap ca să vă împlinim nevoile. În realitate nu e așa. N-ar trebui să fie așa. Și atunci vine membrul și spune, I want to pick that, I want to pick this, îmi place asta, îmi place asta, asta nu-mi place, asta îmi place, asta vreau, asta nu mai vreau. Cu gândirea asta, și asta e din cauza noastră, că noi am transmis mesajul acesta bisericii. Veniți și luați ce vă place de aici, uite, masa e întinsă, luați ce vă place, ce nu lăsați aici. Și dacă nu dai ce place, e problemă, e bai. Dragii mei, atunci când intervine plictiseala, să știți că înseamnă ați scădea pasiunea pentru Dumnezeu în ultimă instanță. Dar interesant, vă rog să vă verificați. Crește în același timp pasiunea pentru alte lucruri. Și să spui, nu, eu nu am nici cu biserica, dar nici alte lucruri. Ba da, poate crește pasiunea pentru tine. Te concentrezi prea mult pe tine, pe starea ta. Dar când scade pasiunea pentru Dumnezeu, undeva crește alta. Poate fi chiar pentru tine. Sau pentru o cauză. Dragul meu, plictiseala este primul pas în direcția greșită. Pentru că ne plictisim, facem lucrurile fără semnificație, le facem din obișnuință. Luăm cina din obișnuință, cântăm din obișnuință, ne rugăm din obișnuință, facem dărnicie din obișnuință, le facem lucrurile acestea superficial. Ne rugăm acasă din obișnuință, de jenă față de copii, citim de obișnuință ca să ne ușurăm conștiința și ajungem să facem lucrurile acestea din obișnuință. Primul semn că drumul tău te depărtează de Dumnezeu când intervine plictiseala. A doilea semnal sau semn este comoditate, versetul 12. În adevăr, voi care de mult trebuia, ascultați, de mult trebuia, de mult trebuia, dar ați tot amânat. Și a spus, de anul viitor, din 2015. Și a mai trecut un an. Nu, din anul 2016 am să. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, de mult trebuia. De ani de zile trebuia. Și a spus tot la anul, la început de an. Și semnalul acesta care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră, comoditate, indiferență. Și-a spus, vreau să îmi termin casa, vreau să îmi pun geamurile, vreau să-mi izolez și după aceea vreau, acum am de mult, mai mult de muncă, Dumnezeu mi-a scos în cale mai mult de muncă și vreau să profit de binecuvântarea asta și vreau să fac ceva în țară. Și când termin asta, mă gândesc și eu mai mult la partea asta spirituală și de implicare. Fără să realizăm Când ne ridicăm casa, mergem în sus cu casa și mergem în jos din punct de vedere spiritual. Vreau să-mi termin școala, acum e atât de important să termin facultatea asta, să fiu realizat. Vreau să mă aranjez și eu, acum e perioadă foarte critică. Și după ce mă însor, după ce îmi văd copiii, și spune cuvântul Dumnezeu, de mult trebuia, dar tot ai amânat. Ai spus că e casa, ai spus că e școala, ai spus că e căsătorie, ai spus că sunt copii. De mult trebuia. Și spune aici cuvântul Domnului mai departe, de mult trebuia să fiți învățători. Adică, de mult trebuia, conceptul acesta nu e ideea de toți trebuia să fiți învățători, să aveți școală, să aveți pregătire. Nu la asta se referă aici cuvântul lui Dumnezeu. Toți trebuia, Dumnezeu avea un plan. Toți trebuia să fiți, să ajungeți la nivelul încât să dați și voi altora. Nu, spune mai departe, nu să aveți voi nevoie să fiți învățați. Dumnezeu are un plan, înțelege, da, ești un an, ești prunc spiritual, copil, ești bebeluș, nu e nicio problemă, așa am început toți. Dar spune cuvântul Domnului, aștept de la tine să ajungi la un nivel să poți da și tu altora. Nu tot timpul să fii tu ajutat de alții și tot timpul să fii servit de alții. Dar e normal să îți ții mâna după primul an de botez, după al doilea, după al treilea, înțeleg, e normal să ai mâna întinsă, dar trebuie să vină o vreme în care să poți și tu întinde mâna la alții. Despre asta vorbește aici. Trebuia să fiți toți învățători, toți să dați, toți să slujiți, toți să oferiți, toți să vă sacrificați, toți să vă slujiți altora. Și după 20 de ani, 30 de ani sau 5 ani, încă vii și mai aștepți ca alții să facă ceva pentru tine. Nu-i normal, nu-i un principiu biblic. Se mir aici, voi de mult trebuia să ajungeți la nivelul să dați, să oferiți, să slujiți. Și așteptați în continuare voi să fiți slujiți. Dragii mei, dacă Dumnezeu a avut un plan cu noi să ajungem toți la nivelul în care să putem fi de folos altora, și aici nu vorbesc despre chemare, despre darul, știu că Dumnezeu are un plan și avea un plan și are pentru fiecare persoană, nu știu în ce domeniu, nu știu cum, dar știu că are. Cu fiecare persoană să-l ducă la nivelul în care să poată fi o binecuvântare pentru altul, să poată sluji pentru altul, să se poată sacrifica pentru altul. La nivelul acesta vrea Dumnezeu să le aducă pe fiecare membru din biserică. Fiecare membru trebuie să ajungă în nivelul acesta programat de Dumnezeu încât el să poată da pentru alții, să poată sluji pentru alții. Și când spun slujire, nu mă refer să vii aici în față. Când spun slujire, înseamnă să renunți la tine pentru alții. Și sunt atâtea modalități de a renunța, atâtea modalități, N modalități de a renunța, de a fi o binecuvântare pentru alții. Nu mă întreba acum, că asta Dumnezeu are în plan și cred că Dumnezeu descoperă fiecăruia asta. Și ce motiv avem noi acum să nu fim acolo unde Dumnezeu a vrut să fim? De mult trebuia să fii acolo. Și acum întrebarea mea, ești unde a vrut Dumnezeu de mult să fii? Dacă nu ești, ce motiv avem pentru asta? N-am nicio problemă dacă dai vina pe mine, dar asta nu te ajută. În realitate, înaintea lui Dumnezeu, nu te poți scuza cu asta. Că frații, că conducerea, că comitetul, că biserica, ok, nicio problemă, dacă te ajută, te descarcă pe noi. Dar asta înainte lui Dumnezeu nu ține. Dumnezeu a investit în tine, s-a îngrijit de tine, ți-a dat grijă, ți-a dat atenție, Dumnezeu s-a purtat bine cu tine. Faptul că ești aici și nu ești în spital înseamnă că Dumnezeu are un har extraordinar pentru noi. Că în primul rând Dumnezeu vorbește oamenilor în îndurare, în binecuvântare, în belșug. Spune Isaia că ți-am vorbit în îndurare și în belșug. Și apoi Dumnezeu mai are alte metode pentru că ne iubește, nu tace Dumnezeu. Ne vorbește când suntem îmbrăcați, nu în costume noi, ci în halate de spital, Dumnezeu și atunci vorbește pentru că și în ultimul moment ne mai iubește. Dumnezeu a făcut tot posibilul ca să ducem rod și aducem în loc de roade, aducem frunze. Și întrebarea mea, îl mai putem acuza pe Dumnezeu că nu s-a îngrijit destul de noi? Putem da vina pe cei din jur că nu, Dumnezeu nu a rânduit lucrurile? Nu mai putem scuza înainte lui Dumnezeu? Oare nu-i din cauza că poate am gândit într-un mod comod? Că m-am așteptat poate mai mult decât trebuia de la cei din jurul nostru. Dragii mei, comoditatea, oricât de scuzabil ar fi, oricât de argumente avem pentru ea, ea ne depărtează de Dumnezeu. Dacă există această gândire comod în mintea cuiva, vreau să fie din partea lui Dumnezeu un semnal de alarmă. Drumul pe care ești te depărtează de Dumnezeu. Găsește modalitate, fă cumva, dar ieși din zona aceasta de confort, de comoditate și încearcă să te pui la dispoziția altora. Sunt atâtea modalități să o faci. Un al treilea semn, semnal, indiciu, este în versetul 13, alimentația. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Nu mă refer aici că cei care sunt vegetarieni sunt mai spirituali, cei care mănâncă porci sunt mai păcătoși. Nu despre asta vorbesc. Nu despre asta vorbesc. Vorbesc despre hrana aceea spirituală a omului duhovnicesc, lapte. Lapte duhovnicesc. În 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 1 și 2, acolo cuvânt, Pavel îi numește prunci. În alte traduceri engleze, bebeluș, baby. Infanți, alte traduceri. Adică undeva mai puțin de 2 ani. Și spune, stomacul vostru nu poate rezista la mâncare mai tare. Sau mâncare solidă, în traducere în engleză. Stomacul vostru, dragii mei, vreau să rețineți ceva. Problema e nu că bei lapte când ești adult, că toți bem lapte, nu? Că bem numai lapte, asta e problema. Că hrana asta duhovnicească, laptele ăsta, și are rolul lui ăsta nu trebuie renunțat, ăsta nu trebuie aruncat, nu trebuie călcat în picioare, pentru că sunt principii de bază în viața de credință, asta trebuie păstrate. Dar când te hrănești numai cu asta, asta e pericolul, că ai rămas numai la astea. Mâncare tare, aici cuvântul Domnului spune că este, explică aici cuvântul Domnului, vreau să vă uitați atent în versetul 13. Care e mâncarea tare? Cuvântul despre neprihănire. Dacă noi nu vom vorbi copiilor noștri despre neprihănirea cerută de Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu, despre standardul lui Dumnezeu, dacă ne va fi frică să le spunem de la vârsta asta mică despre păcat, despre ce așteaptă Dumnezeu de la ei, despre neprihănirea care Dumnezeu le cere și de la copii, dacă nu le vom spune de asta și le vom da numai lapte la început, vor ajunge la o vârstă în care vor spune, tati, țineți laptele că mie nu mi-l mai trebuie. Neprihănirea aici are și înțelesul de justificare din partea lui Dumnezeu. Dacă ai rămas setat pe sistemul vechi testamental în care spui că numai de om, numai cât poți tu face asta depinde înainte lui Dumnezeu și nu înțelegi că neprihănirea asta e primită, vei rămâne setat și vei da în stânga și în dreapta pe alții că numai tu ești neprihănit singur. Dragii mei, aici vorbește despre faptul că ce mănânci, cu ce te hrănești, depinde și determină nivelul tău spiritual. Dacă bei numai lapte, înseamnă că ești automat bebeluș. Știți care sunt caracteristicile unui bebeluș din punct de vedere spiritual? Prima este aceasta, nu se poate hrăni singur. Nu se poate hrăni singur. El totdeauna trebuie să aibă cineva cu lingura după el. Nu se poate păzi singur. Tot timpul trebuie să pui pe cineva lângă el ca să nu se întâmple ceva cu el. Tot timpul el are o nevoie mai mare, mult mai mare decât ceilalți din casă. Pentru că este bebeluș. Este egocentric. Totul e despre el în casă. El atrage atenția la toți. Toți trebuie să-și întrerupă orice activitate pentru că el are o problemă. Trebuie să se oprească lângă el, să împlinească nevoile urgente care le are pentru că e bebeluș. Bebelușul acționează foarte mult și gândește prin prisma emoției de moment, a sentimentelor. La bebeluș nu poți să-i spui, uite, nu avem bani acum, de la următorul salar îți promit că îți cumpăr jucăria aceea pentru care plângi. Și o să zic, nu, în continuare, și plânge mai departe. Explică-i la omul ăsta, la om, la bebelușul ăsta, că nu se poate acum, te rog, înțelegi, avem alte priorități, avem alte biluri de acoperit. Promit că la următorul salar îți cumpăr jucăria pentru care plângi. El vrea now, acum, aici, vreau. Nu vi se pare comportamentul acesta că îl găsim printre noi? Și dacă nu e acum, dacă nu e acum, dacă nu e aici, dacă nu e acum, dacă nu e aici, îi bai. Nu vi se pare că comportamentul acesta pare cunoscut? Eu cred că atunci când iubești pe cineva, trebuie să-i spui adevărul în dragoste, trebuie să-i spui. Așa se explică cam acest mesaj greu pentru dumneavoastră. Pentru că n-aș vrea nimeni să ne trezim pe acest drum, că așa se întâmplă. Întotdeauna când ești pe un drum greșit, parcă mergi cu viteză mai mare. Sunt câteva indicii, câteva semnale care ne pot arăta, da, eu nu știu dacă sunt pe un drum sau nu greșit, dar lucrurile acestea mă pot ajuta să-mi dau seama. Al patrulea semnal, discernământul, versetul 14. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare, să deosebească binele și răul. Să deosebească. Discernământul acesta, veți vedea despre ce vorba. Discernământ îl împățim în două. Lipsă de discernământ sau un discernământ disfuncționabil sau defectuos. Adică a nu avea discernământ deloc sau avea incapacitatea de a aplica cuvântul lui Dumnezeu pentru problema ta. Spune, mă uit la Biblie, mă uit în cuvânt, dar nu știu ca să nu pot să aplic la problema care sunt acum. Și spui, frate, studiază cuvântul, vezi ce Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Și spune, nu știu, nu găsesc nimic ce îmi vorbește Dumnezeu prin cuvânt la problema mea. Asta înseamnă lipsă de discernământ spiritual. Nu-mi pare rău, deschid Biblia, o citesc, nu găsesc niciun sfat din partea Domnului. Sau discernământ defectuos. Discernământul acela care judecă greșit și deosebește greșit. În primul exemplu în care nu avem discernământ, foarte repede sărim să-i acuzăm pe alții. Știm și avem discernământ să le spunem altora unde au greșit, ce trebuie să facă, ce ar trebui să facă, dar nu putem aplica la noi. Când e vorba despre noi, nu mai știm ce să facem. Asta e foarte săritor când trebuie să dăm sfatul altora ce să facă. Sau la alții împărțim cu anumite măsură, suntem în stare să scoate din biserică, dar când e vorba la noi, avem altă măsură de a împărți lucrurile. Și în al doilea caz, discernământul acesta defectuos, a judeca greșit, a deosebi greșit, sunt aici două extreme. Una în care totul e păcat și cealaltă în care nimic nu e păcat. Sunt oameni, și vreau să vorbesc despre conceptul acesta care forțează tot mai mult gândirea bisericii și ce e interesant că vine prin suport biblic, că nimic nu mai e păcat, că există libertate și mă mir, dragii mei, mă mir. Când văd frați și surori care își scad în mod vizibil standardul de viață, din punct de vedere spiritual, și nu numai că nu se sezează, ba mai mult, îl văd ok, îl văd acceptabil, ba mai mult, au argumente pentru că e libertate, spune, libertate în Duhul, libertate de a păcătui, libertate în Duhul. Și am găsit noi termenii noștri să ne scuzăm comportamentul sau căderea noastră înaintea lui Dumnezeu prin expresie de genul trăim alte vremuri. Frate, cu totul alte vremuri, sunt vremuri noi, se cere o anumită adaptare, emancipare. Și uite că ne-am găsit explicații pentru regresul nostru din punct de vedere spiritual. Dragii mei, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Și chiar dacă mă acuzați, o să fac din dragoste. Nu se poate să ți se scurteze fusta tot mai mult, tot mai mult, pe vreme ce trece tot mai mult și tu asta să numești alte vremuri, să numești libertate în Duhul. Nu te supăra, ceva e wrong acolo. Când va vedea, asta e o problemă. Spune, nu se poate, există o diferență între o femeie ușuratică și o femeie care îl reprezintă pe Dumnezeu. Și acum a ajuns să te comporți ca și în felul în care îl condamnai înainte. Ceva e wrong, ceva se întâmplă, undeva te duci într-o direcție greșită. Și ai ajuns prin nu știu ce predici, prin nu știu ce sfaturi, prin nu știu ce interpretări sau articole, să vezi acum, ok, problema asta. E adaptare, emancipare, vremuri noi și libertate în Duhul. Ne lipsește discernământul acesta, nu mai înțelegem că Dumnezeu nu se schimbă, înțeleg, sunt vremuri noi, provocări noi, dar... Și mă întreabă, de ce o să-mi pierd mântuirea? Nu o să-ți pierzi mântuirea, o să-ți pierzi mărturia. Și pierdându-ți mărturia, poate să-ți pierzi mântuirea. Dar nu o să ajung în rai pentru asta, nu spun asta. Vorbesc despre mărturie, nu despre mântuire. Când spun unei surori, nu vă supărați, îmbrăcămintea dumneavoastră poate reprezenta o provocare pentru alții. Și sară imediat și spune, auzi, spune bărbaților să-și vadă de problemele lor și să pocăiască. Dragii mei, nu știu ce revistă citiți, dar cuvântul lui Dumnezeu spune altceva, te face pe tine responsabil, pe tine femeie, pe tine bărbat, de ce gândesc ceilalți? De unde e ideea asta să se pocăiască, să-și vadă de treburi, să se pocăiască, să postească, să se roage mai mult? De unde e gândirea asta? Că nu-i din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu te face pe tine responsabil pentru imaginea care o creezi pentru ceilalți. Ești responsabil, dragul meu bărbat, dragul meu frate, dragul meu tânăr. Dumnezeu pe tine te face responsabil. Mă trimis să-i spun fratelui ca să-și vadă de treabă, ca să se pocăiască. Nu, el trebuie să se pocăiască, adevărat, Dumnezeu se judecă cu el separat, dar cu tine Dumnezeu are ceva de rezolvat. Ești responsabil, draga mea, seru, dragul meu frate, de cum te îmbraci, de cum gândești, de cum te manifesti. Ești responsabil, direct responsabil. Eu asta am găsit în cuvântul lui Dumnezeu, nu vă supărați. Așa îmi spune mie traducerea Cornelescu, că Dumnezeu pe noi ne face responsabil. Nu ne putem scuza cu nimic. Vă rog, vă spun din dragoste, nu supăra pe nimeni și nu spun asta că cineva mi-a spus asta neapărat. Dar asta e gândirea biblică a lui Dumnezeu. Ești responsabil de cum te comporți. Asta e Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, singura carte scrisă de Dumnezeu. Păreri putem avea, putem citi reviste, articole, mesaje, predici, nicio problemă, dar Biblia, traducerea Cornelescu, semnat, scris, singura carte scrisă de Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu. Și aici așa spune, așa trebuie să credem, așa trebuie să luăm, așa trebuie să trăim. Și tot timpul există tendința asta să fiu judecat dacă intru în detalii acestea, dar mi-am văzut că prin detalii mici putem pierde direcții mari. Acum să fiu un centimetru, un milimetru și asta se deschide drumul pentru devieri, pentru o biserică întreagă. Nu vă supărați că vă spun, dar la început era ideea de un întăritor de unghii transparent. Ok, nu suntem absurzi. Dacă se rupe unghia, nicio problemă, întărește-o. Dar am ajuns să le colorăm închis. Și mai mult am ajuns să le colorăm diferit, culori diferite închise. Și mai mult am ajuns să avem pictate, am făcut artă din asta. Și mai mult avem diamante pe ele. Și mai mult tragem atenția prin felul în care noi ne vopsim unghiile. Nu vă supărați că vă spun asta, dar cred că n-am înțeles principiul biblic. Noi n-avem voie să facem din astea, să atragem atenția asupra noastră. Ea trebuie să rămână asupra lui Dumnezeu. Nu vă supărați, vă spun din dragoste asta. Asta determină direcție pentru femeile, fetele care cresc aici. Acum nu ne ascund, nu ne înțeleg, dar ne văd cum se fac mamele, surorile din biserică. Înțelegeți, există o presiune, o tendință care se face pe biserică și noi trebuie să rezistăm. Noi nu avem voie să tragem atenția asupra noastră cu nimic. Dacă spun greșit, vă rog să mă iertați. Dar asta am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu avem voie, nu ne permite Dumnezeu să-i furăm din slavă nici măcar un gram. Nu avem voie, dragii mei, nu avem voie pentru că ne jucăm cu focul. Am ajuns desensibilizați. Nu ne mai, pentru că ne lipsește discernământul acesta bogat din cuvântul lui Dumnezeu. Și când vorbești cu cineva, e surprins că nu-i vine să creadă că scrie în Biblie așa ceva. Atunci întrebarea mea, dar de unde ți-ai format discernământul acesta? De unde ai știut că e bine sau că e rău dacă nu te-ai consultat cu cuvântul lui Dumnezeu mai întâi? Dacă nu există un discernământ spiritual în mintea noastră, înseamnă că suntem pe o cale greșită. Dragii mei, facem declarații mincinoase sau parțial adevărate în tot felul de declarații care le dăm pe statul irlandez. Și spunem că nu avem încotro, că dacă ai ști cât pierd dacă nu mint acolo. Eu să spun, dacă ai ști cât pierzi că minți acolo. Pierzi în primul rând apropierea de Dumnezeu, pierzi părtășia cu Dumnezeu. Degeaba mai simți tu ceva când se cântă aici în față, că ai pierdut ceva. Chiar dacă mai simți, ai pierdut totuși ceva, care e cel mai important, prezența și părtășia lui Dumnezeu, care nu ține de ce simți în biserică. Dacă tu trăiești în minciună, egal ce simți aici. Ascultă-mă ce spun. Dacă trăiești în minciună, egal ce simți în biserică. E minciună și ești departe de Dumnezeu. Spre cum vrei să mă oprești tu pe mine din slujire când frații mă vor în slujire, când eu am eficiență în slujire? Uite cum plânge biserica atunci când cânt eu, când predic eu. Iar e un principiu total biblic. Sunt multe cazuri și în Biblie și în realitate în care oamenii slujeau cu impact. Dumnezeu se folosea de el ca o schelă, își termina lucrarea și de ea la o parte. Dar asta nu e o garanție că acolo e Dumnezeu implicat în neapărat. Nu! Faptul că biserica plânge, faptul că fac chemare și vin 20, nu garantează nimic despre mine. Eu pot trăi în păcat. Da, pot trăi în păcat. Și lucrul acesta să nu se vadă imediat. Dragii mei, ne scuzăm că avem reacții nepotrivite atunci. Bineînțeles, tu n-ai, în locul meu, dacă ai fi provocat, n-ai fi reacționat așa. Pe când ai fost enervat, când ți s-a făcut nedreptatea asta, când vezi cum ești tratat, cum să nu reacționezi? Și uite că avem discernământul acesta. Da, presiunea scuză reacția. Sigur, cum să nu? Cum să nu? Dar înțelegem. Dar cum să nu? Dar vă înțeleg. Dar și normal că bine ați făcut. Dar era normal să reacționez. Și avem discernământul acesta. Asta e semnul, vă rog să realizați. Asta e semnul când te apropii de un om. Își scuză reacțiile și comportamentul acesta. Semnul că omul acela se depărtează de Dumnezeu, că și-a găsit apărare, scuză și argument pentru reacțiile în care trăiește. Dar omul care te apropie de și mi-a ridicat mâna și spune, da, Dumnezeu mă conștientizează, nu trebuia să fac așa. Azi dimineața a venit un tânăr să spună la mine, am reacționat acolo greșit. Și m-am gândit, măi, dar asta atâția fac și n-au nicio problemă să se mărturisească pentru asta. Nici înainte Domnului, nici înainte oamenilor. Și tu vii și îmi spui că te-ai scăpat de a ridica tonul sau ai făcut sau ai reacționat într-un fel sau altul. Oameni care nu se scuză, sunt oameni care se vor apropia mai mult de Dumnezeu. Își recunosc starea, își recunosc viața, vor să se corecteze. Dacă nu te recunoști, n-ai ce corecta, că nici nu e interesat să corectezi ceva din potrivă. Noi trăim într-un fel, cum credem noi că e bine, și după aia deschidem Biblia să ne găsim explicații și argumente pentru stilul de viață care avem. Așa se explică că acum homosexualitatea e acoperită din punct de vedere biblic? Toate devierile acestea au deja suport și acoperire biblică? Atunci deja v-ai deschis la cineva Biblia că n-are niciun rost. Dragii mei, continuând într-un discernământ din acesta nebiblic, nesaturat, nealimentat de cuvântul lui Dumnezeu, vom ajunge ca biserica din Corint, în care vom confunda sângele rodoviței cu ceaiul din hol. Vom ajunge să confundăm pâinea cu biscuiții din hol. Așa era biserica din Corint, care n-a mai avut discernământ. La un moment dat le amestecau, nu mai conta nimic, toate erau una. Dragii mei, vă rog luați asta ca din partea lui Dumnezeu. E un semnal că poate unul dintre noi suntem pe un drum greșit. Spuneam în orășul asta, cred că v-am spus și dumneavoastră, era la un moment dat un om în stare de ebrietate și Vă dați seama, așa, dintr-un gard în altul, ajunge să întrebe pe cineva și chiar a nimerit pe un frate al nostru. Întreba, drumul acesta încolo duce la gară? Și spune fratele, nu, drumul acesta nu duce la gară. Drumul acesta duce la spital, la moarte și în iad. Și parcă dintr-un somn s-a trezit omul acesta și a realizat unde merge, în ce stare este. Eu cred că în această seară Dumnezeu vrea să ne ajute. Întotdeauna când Dumnezeu vorbește, are scop de ridicare, chiar dacă ni se pare că ne mustră. În primul rând mi-am vorbit mie și mi-am cercetat înainte Domnului și am zis, Doamne, dacă nu mă lași îmi dai libertate, nu pot spune oamenilor lucrurile acestea, pentru că am probleme și eu și am nevoie să mă ridici. De mult trebuia să fiți, spune Evrei, de mult trebuia să fiți. Eu vreau să spun că Dumnezeu are un plan bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și vrea să vă duc acolo. Vrea cu fiecare, are Dumnezeu un plan. Oricât de căzut te vezi, oricât de singur, de marginalizat și animă noi, Dumnezeu are un plan cu tine. Trebuie să crezi în asta, trebuie să te rogi pentru asta și trebuie să ajungi acolo unde te vrea Dumnezeu. Mă rog din toată inima, Dumnezeu să facă asta cu noi. Vreți să ne rugăm acum? Haideți să ridicăm în picioare, dragii mei. Poate ultima rugăciune și vom și mulțumi Domnului pentru părtășia aceasta. Aș vrea, fără să insist, să vină cineva în față. Oamenii care simt că unul dintre aceste simptome s-au regăsit în viața lor, îi rog să se plece pe genunchi acolo unde sunt. Și să spun, Doamne, fără să-mi dau seama, drumul acesta în care am pornit în anul acesta, sau poate de mult pe el, drumul acesta mă depărtează de tine. Vreau în această seară să mă opresc. Îți mulțumesc că m-ai oprit din nebunia mea sau din greșeala mea sau din direcția mea greșită. Vreau să mă opresc în această seară și să mă întorc înapoi pe un drum bun care să mă apropie de tine. Doamne, îmi dau seama că plictiseala asta la început a fost de programe, de predici, de cântare, de nu știu ce și la un moment dat a realizat că e plictiseală de părtășie cu tine. Nu te mai doresc așa cum ar trebui. Apoi, Doamne, m-am semnalul acesta care vine. Sunt comod, confortabil, am tot găsit tot felul de scuze, i-am acuzat pe alții că din cauza lor sunt aici, dar realizez în această seară că dacă sunt aici, din cauza mea. Apoi, în a treia rând, Doamne, mă hrănesc cu lucruri, mă încarc, am tot felul de învățături care m-a adus în starea asta. Și de aceea am ajuns să am discernământul acesta. Haideți să ne rugăm, dragii mei, că cred că e de povestit cu Dumnezeu mai mult decât a vorbit de aici. Și să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Iar cei care aveți această dorință în inima voastră, să faceți gestul acesta, plecați-vă pe genunchi și nu vă fie frică ce vor spune alții. Cred că e momentul să nu mai ținem atât de mult la asta, ci să ne pese cu adevărat părerea lui Dumnezeu despre noi. Haideți să ne rugăm împreună. Amin.